Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que quero por unha vez por todas que lle den luz verde a este proxecto e que salga dunha vez, porque como eu, como moitos, a maioría dos que estamos aquí, se non hai mina vamos morrer de fame.
Eles se chegaron aquí e pensaron que os daqui que éramos todos tontos. Están equivocados, que non somos todos tontos. Ao mellor espabilamos algún antes de que marchen.
La sociedad, la comunidad tiene que tener la oportunidad de saber si quiere o no eso, porque al final se trata de su agua, se trata de su tierra, se trata de su aire que respiran todos los días. Esto no es Sudamérica, porque aquí es Europa y aquí esto no pasa, pero yo lo que observo es que aquí pasa lo mismo que en todas partes. Los que gobiernan el mundo son las empresas, y que la gente, y que el ambiente, y que el territorio no forma parte de las preocupaciones de los gobernantes, sino los beneficios de unos pocos en detrimento de la mayoría.
Vimos de escoitar algúns dos fragmentos do documental Tesouro de Corcoesto, que está a percorrer o país tras a súa estrea o pasado 7 de febreiro e coa axuda de algunhas entidades como a Área de Cultura da Deputación de Lugo. Tesouro de Corcoesto é unha obra audiovisual centrada no conflito ambiental, social e económico da mina de ouro que Deepwater proxectaba en Corcoesto, na comarca de Bergantiños, e que finalmente foi desbotado pola Xunta pola falla de viabilidade económica. Hoxe falamos con Cora Peña, directora do documental, coa que tentaremos coñecer a fondo a problemática xerada por este proxecto. Cora, moi boas, saúdos.
Hola, bons días.
Cal foi a motivación principal que vos levou a facer este documental sobre a mina de ouro de Corcoesto?
Sinceramente, alarma ante unha posibilidade que se presentaba como moi destructiva, moi amenazadora para todo o territorio, porque a mina de Corcoesto parecía ser o fito principal a partir do cal seguir furando pues eso, a Galicia, sobre todo pensando no eixo aurífero, o eixo de Malpica-Tui.
Uh-huh.
Entón, con esta alarma e esta necesidade de entender que estaba pasando e ao mesmo tempo de contalo, pues empezamos sin un rumbo moi definido, pero bueno, pouco a pouco fomos vendo que facía falta deterse e desenvolver os temas e acabou sendo unha longa metraxe documental.
Unha longa metraxe documental que é unha produción independente que foi apoiada polo financiamento colectivo, ou tamén chamado micromecenado, en a que aparecen numerosos testemunhos de todos os ámbitos, científico, ecologista, veciñal, da propia empresa, de sindicatos. Foi unha tarefa difícil esa de tratar de confluir as voces de tan diversos eidos nunha mesma peza?
Sí, non podo decir outra cosa. O proceso de postproducción foi longo por eso, porque costoume bastante atopar un punto de vista e unha liña narrativa que non resultase tediosa, que poidera conxugar todos estos elementos sin aburrir ao espectador, cosa que, bueno, é o espectador quen ten que decidir que sinte, non? Pero, pero sí, a rodaxe foi máis ou menos doada, no sentido de que moita xente sí que quiso participar, outra non. E foi, bueno, foi unha fase bastante bonita, no sentido que era sair continuamente, moverse por Bergantiños, que é unha comarca preciosa, coñecimos xente maravillosa, pero despois o proceso de montaxe, que inclúe a guionización, que tocoume a min, pois sí, foi un pouco pesadelo, non o vou negar.
Desde a túa perspectiva, Cora, que supuxo a chegada desta mina de ouro para Corcoesto, para os seus veciños, as súas veciñas, o seu ambiente, os seus negocios empresariais? Contanos cal é a túa percepción personal.
Pola miña apreciación, o que podo decir é que foi un bombazo. Estas empresas adoitan instalarse ou pretenden instalarse en bueno, puntos do planeta que ou ben viven en crise crónica ou ben entran en crise económica. Entón, é como terreo abonado porque hai moita xente, saben que vai haber moita xente desesperada que por un posto de traballo, pois, vamos, son capaces de pechar os ollos e botar para adiante. E ese foi o caso aquí, claro. Conseguiron dividir a poboación, moita dela cría nesas promesas de postos de traballo directos e indirectos, que a comarca iba a coñecer un resurdimento económico notable e tal, pero claro, moita xente non quería hipotecar a súa vida e o futuro das xeracións vindeiras por un proxecto a 10 anos como moito, non? E con prometían 260 postos de traballo, pero sabíanse que moitos iban a ser de fora, vaya. Uh-huh. O sea que o balance entre pros e contras non parecía moi halagüeño. División social, división entre veciños, división entre familias mesmo, houve bastante drama persoal, e houve un activismo moi urxente, moi efectivo, moi dinámico, que implicou a moita xente que estaba disposta pois a meter cartos, a meter horas da súa vida en facer alegacións, en recurrir, en fin, que foi todo un aparataxe que movilizou moita xente.
Cora Peña, directora do documental Tesouro de Corcoesto. O tema da megaminería non é un tema descoñecido por ti, xa que tes participado noutros traballos documentais relacionados con este sector, pero na Amazonía peruana. Existen similitudes entre o conflito galego coa minaría o de outros lugares, o de outros países?
Sí que hai paralelismos en todo o planeta, prácticamente xa, es decir, hai como a contraposición de dúas visións, cunha visión extractivista sin moitos escrúpulos agora do tratamento da terra e do tratamento para a saúde das persoas e dos animais e da fauna que vive nesa zona determinada, e o afán por extraer a toda costa o que garda ese territorio no subsolo, ¿no? Entón, esa oposición, esa dicotomía vai darse sempre, porque sempre vai haber xente pois máis consciente do que se está asogando. De feito, tamén é parecido o xeito de instalación destas empresas.
Cora, contanos cales son eses mecanismos que utilizan estas grandes empresas da megaminaría a hora de instalarse nun territorio que tamén se ven reflectidos aquí neste documental de Tesouro de Corcoesto.
Os estudiosos falan de 4 fases. A primeira sería o acordo, a connivencia cos poderes políticos, sexa nacionais ou rexionais ou locais. Outra é a división da poboación, como decía antes, en ofrecendo postos de traballo, postos de traballo que, pois eso, que fan que a poboación que se resiste, pois teña o enemigo ás portas de casa, porque xa non é que se enfronte a unha empresa multinacional que quere pisoteable, que tamén se está enfrentando ao seu veciño, que ten interese persoal en que esa empresa siga adiante. Despois está a compra dos medios de comunicación, que empezan a mostrarse favorables á instalación desa empresa determinada. E despois está a criminalización da protesta. Entón, todos os que non están a favor empezan a ser enemigos do progreso, empezan a ser terroristas, en fin, empezan a recibir epítetos que, bueno, que desvalorizan e que criminalizan.
Pese a que o proxecto mineiro de Corcoesto foi paralizado pola Xunta finalmente por motivos de falta de viabilidade técnica e económica, e un conflito que aínda está en vigor, xa que Corcoesto é a punta dun iceberg de explotacións mineiras que están por chegar aquí a Galiza. Para poder ver este documental Tesouro de Corcoesto, podedes acudir á páxina web www.corcoesto.com e consultar ali as datas onde será proxectado próximamente. As vindeiras citas serán o 8 de maio na Guarda, o 15 de maio en Ferrol ou 28 de maio en Teixeira do Courel. Cora Peña, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.